Raidījums Krustpunktā. Aizs Tamsons Krustpunktā studijā, kas gan ir Latvijas valsts nācija? Vai tās identitāte veidojuši kristīgas vērtības, vai šādas apgalvojums jāieraksta valsts pamatdokumentā? Visticamāk, ka nākamajos mēnešos par šiem un ne tikai šiem jautājumiem izteiksies daudzi. Saimā ir uzsākušās diskusijas, vai pieņemt satversmes preambulu, kuru tad, kad pirms 90 gadiem tapa satversme, politisku domstarpību dēļ neizdevās pieņemt. Toreiz jautājumu par preambulu atliku un kā izrādās uz 90 gadiem. Nu, tādu tekstu ir izstrādājis Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits. Nākamnedēļ Latvijas universitātē notiks plaša konference, kurā tiks apspriests iespējamais preambulas teksts ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Studijā tagad ir Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāna. Labdien.
Labdien!
Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Boris Celevičs.
Labdien!
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis Lauš Liepa.
Labdien!
Un arī cilvēktiesību speciālists Dīts Meldiks.
Sveicināti!
Nu, vispirms, droši vien cilvēks ieintriģētu tajā mūsu šīs stundas tematikā, kas ir tās strīdīgākās lietas, nu, tajā iespējamajā preambulā, par ko? Par latviešiem kā nācijas centru vai identitātes daļu kā kristīgām vērtībām? Es nezinu, nu, kas ir tas strīdīgākais, piemēram, Dīdzi, kā tev šķiet?
Kāpēc vispār vajag šo preambulu? Es saprotu, ka šajā tekstā ir mēģinājums nodefinēt atbildes uz dažiem svarīgiem jautājumiem. Nu, vissvarīgākais, laikam, kāda ir šīs valsts pastāvēšanas jēga, bet preambulas autori, diemžēl, manā skatījumā nenorāda, kāda ir šīs preambulas jēga. Ko mēs kā pilsoņi no tā iegūsim? Kas man rītdien mainīsies? Labi, rītdien ir preambula tālāk. Mani tagad kāds varēs iesūdzēt tiesā, ka es rīkojos antikonstitucionāli vēl kaut ko. Es šajās dienās esmu ieviesis terminu, kurš saucas preambulēšanās. Ja cilvēki parasti, kad viņi negrib kaut ko iedzīgu darīt, viņi bumbulējas. Ja? Un jūs, manuprāt, arī varētu politiķi un eksperti darīt, darīt kaut ko iedzīgāku. Piemēram, ja jūs tiešām gribat strādāt ar satversmi, 110. pants, jā,
labi, tu jau ieteikumus
iesaki. Un tagad referendums jau nākamais briest. Risiniet šo problēmu.
Cienījamais Dīdz Meldiks, tas nozīmē vispār bezjēdzīga diskusija.
Jā. Nē, diskusija nav bezjēdzīga, bet priekš kam šī preambula ir nepieciešama.
Lauri.
Es domāju, ka jūs varat tikpat labi pajautāt, kolēģi, kāda ir jēga zinātnei. Tas ir tieši tas pats jautājums, ko jūs man tikko uzdevāt. Preambulas jēga juridiskā zinātnē un konstitucionālo tiesību teorijā ir faktiski sastāvoša no trim būtiskām funkcijām. Pirmkārt, preambulē ir orientējoša funkcija. Tas nozīmē, ka preambula ir vērtību un vadlīniju priekšraksts, kas mums palīdz ik reizi noturēties pie tiem nozīmīgajiem principiem, pie tām vērtībām un tiem pamatiem, kāpēc mums ir sava valsts. Otrakārt, juridiskā, tā tad var teikt, tāda praktiska šī funkcija varētu būt interpretatīva. Tas ir, ja mēs iztūkojam kādu no satversmes normām, tad preambuls kāds no šiem, nu, šai projektā ir 10 punkti, kāds no šiem piedāvātiem 10 punktiem varētu palīdzēt precīzāk noskaidrot konkrēto no satversmes pāri par 100 pantiem. Un šeit ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka šī preambula noteikti nav tādā pašā tvērumā jāvērtē, kā tas attiecās uz satversmes normām, jo satversmē, un šeit es īpaši uzsvērtu, ka īpaši 8. Nodaļā cilvēktiesības, ir panti, kas mums katram rada tā saucamās subjektīvās tiesības. Tātad tiesības uz veselības aprūpi, tiesības uz taisnīgu tiesu un tā tālāk. Preambula tur pretim ir vairāk vai mazāk tātad vispārinājums un tātad nemazāk svarīgi ir trešā funkcija, kas ir integrējošā funkcija. Nu, piemēram, mēs tā ļoti interesanti apspriedām īsti pirms redzījuma sākuma to, ka veidojas ciemati Latvijā, kuros dzīvos turpmāk, piemēram, tikai ķīnieši. Un kā šie ķīnieši varētu zināt, kas ir Latvija? Protams, viņiem teiks, lasi satversmi. Viņiem teiks, lasi upīti, zaļo zemi. Ja? Bet,
skaidrs, tagad mēs teiksim, lasi satversmes preambulu.
Pats sākums ir satversmes preambulu, jo tajā ir būtiska kārta. Pirmais, Latvijas valsts rašanās, 18. gada 18. novembris, tās tautas ilgas, kas noveda pie tā brīvības cīņas, kas šo valstu noturēja, nozīmīgi krustpunkti, valsts vēsturē, pavērsienu punkti, kuros Latvijas valsts un latviešu tauta ir bijusi, bet kas ir pats nozīmīgākais, un šis iespējams ir viens no lielākiem pārpratumu cēloņiem, ka tiek jaukts kopā terminoloģiski latviešu tauta, kas ir šo valsti radījusi, un Latvijas tauta, kas ir šīs valsts pilsoņi un kam šīs atvērsme faktiski arī
bet vai es pareizi saprotu, mazliet viņu precizējot, nu tā kā ļautu pareizāk saprast to satversmes garu?
O, viennozīmīgi, jā. Un pirmkārt, valsts jēgu, pamatojumu, nepieciešamību. Kāpēc vispār latviešiem ir sava valsts? Kāpēc Latvija ir suverēna valsts, nevis, piemēram, sastāv daļa no kādas citas lielākas valsts?
Čepans kundze?
Es gribētu iebilst jaunajam kolēģim, un to jau mēs ar Levita kungu bijām gaidījuši. Un viņš arī tā ļoti maigi izsakoties šādus te mazvērtības argumentu un demagoģisko argumentu, ko jūs tikko minējāt, nosauc par subjektīvi neracionāliem izjūtu argumentiem. Man jums ir jautājums, vai patiešām no 50 Eiropas, no šīm Eiropas Savienības un pat ne ārpus Eiropas Savienības valstīm nav ko darīt deputātiem, ka 37 valstīs ir šādas te preambulas. Tostarp ļoti demokrātiskās valstīs ir šādas preambulas.
Un tikpat demokrātiskās valstīs arī nav. Šīs vispār nav derīgs arguments. Dažās valstīs ir, dažās nav. Tās valstis nav labākas vai sliktākas. Turklāt interesanta statistika. No 50 valstīm 37 esot. Apvienoto nāciju organizācija ir gan 200 valstis. Kā jūs izvēlējāties šīs 50? Kāpēc šīs 50? Kāpēc jūs domājat, ka tās jā. Valstis, kurās
uz
ir
preambula, tās labākas? Ja
Zviedrijā nav preambula, viņi dzīvo ļoti labi demokrātiski. Super.
Ja jūs būtu izlasījis, jā, jo Zviedrijā ir ļoti spēcīga pašapziņa un cilvēki neuzdod sev jautājumu, kāpēc man palikt Latvijā, es braukšu uz Īriju. Ļoti vienkārši. Bet ja jūs būtu izlasījis to ievadu rakstu un komentāru, ko tiesnesis un profesors Levits ir norādījis, tad šīs 50 valstis nav paņemtas, kā saka, randomā. Ja? Tās nav izvēlētas tāpēc alfabēta, bet tās ir paņemtas 50 attīstītākās valstis. Un tā tad ir runa par to, ka ja 4/5 no attīstītajām valstīm šāda preambula ir, un, kas ir svarīgi vēsturiski, 20. gados radot Latvijas konstitūciju, tā arī tika paredzēta, un tikai politisku ķīviņu dēļ tā netika pieņemta kopā ar cilvēktiesību sadaļu. Tad ir skaidrs, ka šis tomēr ir spēcīgs nevis kvantitatīvs, bet saturisks arguments.
Ka tad jūs gribat apgalvot, ka ir kauzalitāte starp to, ka valsts konstitūcija ir preambula un tā ir attīstīta valsts. Es šādu kauzalitāti neredzu. Jūs to kā zinātnieks apgalvojat.
Savā ziņā, jā. Nu, es gribētu sacīt, ka to var saprast, ka satvērsme un Latvijas satvērsme ir zinām mērā tehnisks dokuments. Ja jūs palasītu pantus, jūs redzētu, ka
procesuāls dokuments.
Jā, lielā mērā. Tātad tā attiecās uz institucionāliem aspektiem, ne tik daudz uz vērtību aspektiem, bet ja mēs paskatītos, nu, universitātē parasti tiek lietots tāds, nu, savu nepilngadīgā brālīšu tests, piemēram, ja jūs 12-gadīgais brālis prasa, nu, kas tad ir satvērsme? Un tu viņam iedod palasīt, viņš varētu nonākt pie mulsinošu secinājumu, ka īsti viņš nav sapratis, ko nozīmē Latvijas valsts un kāpēc tā ir vajadzīga. Tātad preambula, zinām, mērā aizpildu šo neziņu, šo neizpratni, šo samulsumu lielā mērā.
Es gribu jautāt Cilevičs kungam, jūsu skatījumā vajag vai nevajag preambulu?
Nu, es domāju, ka šāds jautājuma formulējums nav visai korekts. Jo? Jūs atkarīgs no tā, kā, kas ir ierakstīts šajā preambulā. Laba preambula var būt vajadzīga, slikta preambula nav vajadzīga, aha. Un man šķiet, ka tas ir tāds diezgan holistiska diskusija, vai vispār preambula ir vajadzīga. Vai...
Neiebraucot dziļāk saturā, jūsprāt, šāda preambula kāds tāds Malnaksā ir vajadzīga vai nav?
Manā skatījumā šāda preambula ļoti būtiski maina satversmes garu. Neskārot labi, labi. To burtu, es labi. To varu pamatot.
Mēs pamatot, protams, mēs pie tā nonāksim. Labi. Sakiet, Čepāns kundze, nu jūs esat bijusi satversmes tiesas tiesnese. Jums kā tiesnesei tāda preambula patiešām palīdzētu?
Noteikti. 101% man palīdzētu interpretēt, runājot piemēram par šīm te vērtībām, kas ir mūsu valsts pamatā. Ja cilvēkiem nav skaidrs šīs galvenās vērtības, kas ir parādīts arī satversmē, tad faktiski es piekrītu Levita kungam, ka demokrātiska valsts kā tāda nevar funkcionēt. Mēs šodien ļoti bieži dzirdam šādu ņirdzīgu un attieksmi pret savu valsti, un faktiski cilvēki pasako to, ka es mīlu savu tādā zemi, bet nemīlu valsti, viņi faktiski izraksta nabadzību apliecību sev. Un mēs jau no tā, kad satversmē būs preambula, mēs jau tiešām nebūsim paēduši labāk. Tas patiešām ir tāds ļoti neracionāls arguments, izdarīsim pa priekšu, atrisināsim citas lietas, ko jūs tur tagad deputāti ņematies ar tādām lietām. Kādēļ es vēlreiz saskāros ar šīm te vērtību neesamību īpaši pēdējā laikā, kad parādījās Levita kunga šis te projekts. Man apmēram jūsu vecuma žurnālisti nāk un uzdod
apmēram... Kas ir mana vecuma žurnālisti? Mēs esam tādi paši...
apmēram 40 gadu jūsu paudze, tā ir cita paudze nekā mana paudze. Faktiski viņi uzdod, bet sakiet priekš, kam kaut ko tādu vajag vispār šajā gadījumā? Kas tad ir kaut kādas vērtības? Kas ir lojalitāte? Kur to var atrast? Un tad, kad Saeimas juridiskajā komisijā tika izstrādāts pilsonības likums, arī Cilēviča kungam nebija skaidrs, kas ir lojalitāte. Atnāca no drošības policijas, jo lojalitātes visās valstīs, kur piemēram mēs runājam par pilsonības piešķiršanu un nepiešķiršanu, tostarp jūsu pieminētajā Zviedrijā, kur jūs noteikti esat mācījies, kā jūs teicāt, ir viens no kritērijiem, lai persona iegūtu pilsonību. Ir lojalitātes kritērija.
Nav tāda kritērija,
viņi varbūt nav nosaukti
tādā vārdā. Pēc 5 gadiem, jebkurš Eiropas Savienības pilsonis pastāvīgi tur dzīvot,
var lojalitātes kritērija ir Igaunijā, Izraēlā, Vācijā, Francijā, visās, es diemžēl,
un to nosaka drošības policija, kurš iesnīt. Ir lojāls, nelojāls? Tas ir padomju garā, tīri.
Tas nav padomju garā, tas ir visās valstīs, jūs zināšanai, ja jūs to nesaprotat, es jums
varu
šo analīzi iedot.
Skandināvijas valstis arī nav valstis.
Tikpat labi par Šveici, man liekas, ka jūs uzskatiet, ka Šveice ir viena no demokrātiskākām valstīm, vai ne? Vai tur tik viegli var dabūt šo pilsonību? Un līdz ar to, šeit, ja mēs nezinām, kādā valstī mēs dzīvojam, vai mēs dzīvojam 18. novembra valstī, vai mēs dzīvojam kaut kādā trešā republikā, ja mēs nerunājam par valsts pēctecību, tādā gadījumā šeit mums galvā ir kaut kas sajucis.
Labi, bet mums ir tik rindā stāvot pilsonību.
Cilēvičkungs.
Jā, piedodiet, kolēģi, bet man šķiet, ka mēs runājam par kaut kādiem pilnīgi abstraktiem iedzieniem vēlreiz. Vai, kolēģi, jūs patiešām domājat, ka, ja mēs pieņemsim preambulu, tad mainīsies cilvēku domāšana un attieksme pret valsti? Vai jūs domājat, ka preambulas esamība vai neesamība ietekmēs cilvēku lēmumus vai palikt Latvijā vai braukt prom? Kolēģi, cik daudzi no Latvijas pilsoniem vispār lasē satversmē? Es jums teikšu, ka pārsvara satversmē lasat naturalizētie pilsoni, jo viņam tas ir pienākums kaut ko zināt, gatavojoties naturalizācijas eksāmeniem.
Un kā rādas vajag pētījumi, cilvēki vispār lasa mazāk. Tā ir problēma. Cienīsimies
ar to. Un piedodiet, un mīlestība un cieņa pret valsti nosaka, nu, principā, pilnīgi citi faktori, nevis tas, kas ir rakstīts satversmē. Nu, būsim taču realisti.
Mēs nedrīkstam ignorēt to apstākli, ka normatīvam aktam ir ne tikai nevis konstatējošā, bet jābūtības dimensija. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, kādai ir jābūt Latvijas valstī, tad ne tikai satvērsmes tātad visām nodaļām, no 1. līdz 8. ir imperatīva nozīme, tātad kā būt Latvijai, kādiem būt likumiem, bet arī preambulai. Un es vērsīšu jūs uzmanību, ka preambulā tātad tas, ko dēvē par strīdīgiem punktiem, kas ir saistīti ar latviešu nācijas apņemšanos radīt valsti ar vēsturiskām brīvības cīņām, tie ir tikai trīs punkti. Pārējā daļa ir tā, kura noteikti neizsauc sabiedrības iebildumus.
Kā tad ne?
Man ārkārtīgi, atļaujiet man pabeigt, ja drīkst.
Kristīgās vērtības.
Atļaujiet man pabeigt, ja drīkst. Man, piemēram, nav nekāda iebilduma pret to, ka mans pienākums ir rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu. Es domāju, ka jūs arī piekritīsiet. Un tieši tāpat arī par to jūs minējāt kristīgās vērtības. Ķeramies, vērsim pie ragiem. Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumā Lauci pret Itāliju tika ļoti skaidri definēts, ka nav pretrunas ar cilvēku tiesībām, ja vienā mācību iestādē, kas ir sekulāra mācību iestāde, sekulārā republikā Itālijā, pie sienas ir krucifiks. Ne jau tā iemesla dēļ, ka visiem skolniekiem būtu tagad jālūdzās katru dienu vai jāskaita tēvreiz, bet tādēļ, ka kristīgās vērtības, kas arī ir pieminēts vienā no šiem preambulas projekta punktiem, ir būtiski veidojus mūsu identitāti, kā tas ir teikt šajā projektā. Tas nozīmē, ka tieši tāpat kā tautas dzīves ziņa un kristīgās vērtības ir radījušas to gan tradīciju, gan kultūru, gan arī mūsu vērtību sistēmu. Un tas, ka viena valsts ir lielā mērā balstījusies, vai tās tauta, tās lielākais vairākums ir balstījies dažādās kristīgo konfesiju reliģijās, neizslēdz absolūtu respektu pret citu ticību pārstāvjiem, jo beigās Latvijā jau kopš 17. Gada ir, 17. Gadsimta atvainojās, ir arī personas vai ir kopienas, kas piedara pie citām reliģijām.
Un es jau gribētu papildināt, proti 99. Pants satversmē ir pateikts, kā jūs man liekas zināt, ka baznīca ir šķirta no valsts. Tas nekādā gadījumā preambulā norādītās kristīgās vērtības nekādā gadījumā nevar nonākt pretrunā ar šīm pamattiesībām, kas ir norādīts 99. Pantā.
Tas ir atkarīgs. No
paskatīsimies kaut vai piemēram Lisabonas līguma preambulā, ja jūs, man liekas, esat to skaties. Tur, protams, nav minētas kristīgās vērtības, tur ir runāt par reliģiju. Katrā ziņā es vēl gribētu uzsvērt, ka šis Levita kunga projekts, tas ir projekts. Tas vēl nav ieciest akmenī, mēs to apspriežam, un es aicinu tādu agresivitāti izrādīt pret, aicinu neizrādīt šādu agresivitāti pret citu cilvēku darbu, kurš ir faktiski veltījis ārkārtīgi daudz stundas un lielu tādu literatūras klāstu un publikācijas faktiski pilnīgi bez jebkādas atlīdzības, lai patiešām sabiedrībā sāktos diskusija par šīm lietām.
Sakiet, vēl mazlietiņu pirms jums dod vārdu. Vai jautājums, piemēram, par atsaucu uz kristīgām vērtībām, nu reiz te tika pieminēts, un tas patiešām ir šobrīd parādījies publiskā diskursā. Šis ir viens no tādiem, nu,
jūtīgākiem
strīdīgākiem jautājumiem.
Jā, es to saprotu, jā.
Varētu būt gan jā, gan nē.
Levita kungs savās intervijās saka, jā, varētu būt un varētu arī nebūt. Tajā pašā laikā pie manis ir vērsušies ārkārtīgi daudz konfesiju pārstāvi, kuri uzskata, nu tad jau svītrosim ārā no Latvijas himnas Dievs svētī Latviju. Ja mēs runājam, piemēram, par demokrātiskām valstīm, man liekas, jebkurš pateiks, ka Šveica ir demokrātiska valsts, ja jūs paskatītos Šveicas preambulā, visvaranā Dieva vārdā, pirmais teikums. Vai tādēļ Šveica būtu nedemokrātiska valsts?
Labi.
Mēs nevaram primitivizēt šos jautājumus.
Nu, reiz mēs iesākām kristīgā vērtībām. Ko jūs sakāt?
Es piekrītu par kristīgajām vērtībām kopumā, bet te ir jautājums, ko šāda preambula ar šādu atsaucis kristīgajām vērtībām, kādas interpretācijas tā varētu izsaukt. Un paskatāmies uz šodienas Latvijas situāciju. Vai jūs zināt, kādas kristīgās vērtības sludina reģājos? Man bija tas gods septembra sākumā apmeklēt viņu pasākumu. Tepat Rīgā Zolitūdē. Tas bija ārprāts. Eiropas Savienība ir fašisms, cilvēku tiesības nāk no Sātana. Viņš turklāt apgalvoja, ka esot Dievam eņģelis, kurš ja 2015. Gadā notiks Pride, Dieva eņģelis uzbruks Pride'am. Un es necitēšu visu, es tur pilnu Twitter pierakstīju.
Ja mēs pieminētu,
tās viņam ir kristīgās vērtības.
Saki, Didzis, šobrīd mazliet jautājums tev. Ja mēs pieminētu musulmaņus un terorismus, ja mēs pieminētu šobrīd ateismus un visu stāstu ap to, kas ir noticis ar Oktobra revolūciju, ja mēs pieminētu šobrīd latviešus un dažādas citas upurēšanas lietas, kas ir bijušas, vai vispār nevajag vērtībām atsaukties, jo katrs viņus var izkropļot?
Vajag norādīt tā, lai ir skaidri saprotams, par ko mēs runājam, jo tas, kas tur tagad stāv, ir kristīgās vērtības un latviskā dzīvesziņa. Piemēram, Sanita Uplēte arī uzrakstīja, nu skaidrs, ka mums ir kristīgās vērtības, mums ir, redz, mums ir Ziemassvētki, ka mums ir latviskā dzīvesziņa, mums ir Jāņa, nu tu man ir jautājums, tiešām, tā ir tāda īstā kristietība, tu reizi gadā aizēji uz baznīcu Ziemassvētku.
Ko saka Kleviča kungs par kristietību preambulā?
Nu, es neesmu eksperts kristietība nekādā ziņa, bet man šķiet, ka man ir tāda deja vu sajūta. Mēs tagad esam uzkapojuši tam pašam grābeklim, ka Eiropa jau reiz bija uzkapusi, apspriežot tieši Eiropas konstitūciju, un es to reiz, kā novērētais Eiropas parlamentāri, ļoti daudzas diskusijas klausījos, galu galā, turpinot visus šis atmiņas, kas zināms, mēs atteicāmies. Tam bija nopietni iemesli. Jo pirmkārt, man gribētu redzēt ļoti skaidrus formulējumus, kas ir kristīgas vērtības. Otrakārt, faktiski sekulāra morāle ir diezgan jauns veidojums, jo vairākus gadsimtus un tūkstošgadus reliģijā nozīmē morāles vērtības, etiskas principus un nekādu citu nebija. Un tas tāpēc tradicionāli tas arī iegājas, bet vai šobrīd mūsdienu pasaulē ar to reliģisko daudzveidību mums joprojām jāatsaucās uz morāles vērtībām, kā uz reliģijas, kādas reliģijas vērtībām. Tas tiešām ir filozofisks jautājums, un man šajā preambulā tiešām uztrauc vairākas lietas, kas nevis vienu, bet stieļu. Un man šķiet, ka tā atsauca uz kristīgām vērtībām, neskatoties varbūt uz autoru labajiem nodomiem, tomēr stieļu Latvijas sabiedrība.
Ir piebildes vēl pie šo, pēc beidzām stāstu par kristīgajām
vērtībām. Tas, protams, būs viens no mezglu punktiem, bet es gribētu, lai mēs parunātu par to, ka es arī šeit gribu pateikt, ka mēs noraidam, es arī runāju, ka personiski arī vienotības vārdā apgalvojumu, kas tiek nereti tiražēts, proti, kam tad tagad tā Latvija piederēs pēc šīs te preambulas, vai tad tiešām tagad tikai latviešiem un visus tagad ārā. Šāda te pieeja šādam jautājumam, ka piemēram, ka mēs nevaram ielikt satversmē līdzīgi kā Igaunijā, ka mēs patiešām rūpējamies pirmkārt gan par latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, gan arī par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību, bet tam arī otrkārt katra cilvēka un visas tautas labklājību. Es gribētu par šo jautājumu īpaši...
Nu, pie tā tad ķeramies, klāt. Es atgādinu studijā, mums ir šobrīd joprojām četri viesi, Ilma Čepāna no Saeimas juridiskās komisijas, Boris Levičs no Saeimas cilvēktiesību komisijas, valsts prezidenta konstitucionālā tiesību komisijas Lauris Liepa un arī cilvēktiesību speciālists žurnālists Dits Melbiks.
Raidījums krustpunktā.
Tagad par tām lietām, kas šķiet varētu būt vēl lielāks strīds raisošs. Cilēviši kungs, tomēr sāksim tad ar jums. Kas tad jūs, prāt, te visvairāk šķēļ šo sabiedrību skatoties? Kas tad ir tās lietas jūsu skatījumā? Pastāstiet.
Mana skatījuma, kā es jau teicu, man šķiet, ka preambula patiešām maina konstitūcijas garu. Un faktiski šobrīd konstitūcija ir pilnīgi nepārprātāma, ir ietvērta pilsoniskas nācijas koncepcija. Un vienkārši cita interpretācija vienkārši nav vajadzīga. Es sapratu, ka labs jurists, īpaši ar zinamo pieredzi strādājot tiesā, var pierādīt, ka melns ir balts un tā tālāk, bet šeit tomēr tā tas nav. Es gribu nocitēt, man negluži tā tas pateikt, bet tomēr, ko teica Jānis Purgailis, kas prezentēs atversmes projektu 1921. gada 12. septembra satversmes sapulces sēdi. Viņš teica, Latvijas tauta ir politisks iedziens, kā pretstāts etnografiskam iedzienam Latviju tauta. Protams, ka tiesa būs piedalīšana suverenitātes realizēšana pieder nevien Latviju tautas locekļiem, bet visiem pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Faktiski, jā, es piekrietu, ka preambulas pieņemšana tika atlikta uz vairāk 90 gadiem, nekas likte tur nav, bet vai tā ir tā pati preambula, ko domāja Latvijas atversmes un valsts tēvi, man šķiet, ka šeit ir pilnīgi sagrozīts. Un patiešām tas iedziens valsts nācija, es katru reizi es vienkārši nevaru pārtulkot angliski, jo šis iedziens nepastāv nekur izņemot Krieviju. Jo krieviski to var pārtulkot ļoti precīzi, gasudarstvo obrazujušā nācija, ko tā ir koncepcija, ko aizstāv krievu nacionalisti, un kas Krievijas konstitūcija vēl nav iekļauts, bet pilnīgi iespējams, ka būs. Jo, diemžēl, Krievijā nacionalisms attīstās ļoti ātri. Ne Igaunija, ne Šveica, ne citas valstis, kas šeit ir pieminēts, valstnācijas koncepcijas nav. Jo ko nozīmē valstnācija vadoties no preambulas projekta teksta un Levita kunga komentāriem, ka ir Latviešu tauta, kas ir, kas saka, it kā izveidoja šo valsti, kas veido Latvijas tautas kodolu. Tātad faktiski ir divas pilsoņu kategorijas. Ir viena kategorija, kas ir visi Latvijas pilsoņi, un tādi kā es, piemēram, kas es piederu Latvijas tautai, bet nepiederu Latviešu nācijai, un ir tie pirmas tīras pilsoņi, kas pieder gan kodolom, gan arī Latvijas tautai. Man tiešām, es nevaru saprast, kā tas ir savienojums ar to fundamentālu principu, ka visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Un tā, manā skatījumā, ir pati galvena problēma ar šo satversmi. Neiet runa par to, ka tur ne Latvijas ārā, ir runa par to, ka ir divas pilsoņu kategorijas.
Es kategoriski iebilstu tam.
Paskaidrojot, kā tu vēl var saprast.
Tik daudz dots vārds, es arī gribētu šeit pacitēt tikai dažus dokumentus iepriekš tiem, kurus jūs citējāt. Proti, ir satversmē, protams, 114. pāns, kur ir norādīts mazākuma tautības. Un es jau toreiz, kad mēs runājam par pilsonības likumu, es jums piegāju Cilēviču kungs klāt un jautāju, kas esam latvieši? Mēs, ja ir mazākuma tautības, kas esam mēs? Mēs neesam nekas. Un jūs sakat, ka latvieši it kā izveidoja valsti. Tā es tam nekādā gadījumā nevaru piekrist. Man šeit ir priekšā izraksts no Tautas padomes svinīgās sēdes protokola, kā jūs zināt, kas notika 18. novembrī, un ir pateikts arī, ka satversmes sapulcē bija saistoši šie dokumenti. Un es tikai dažus no šiem deputātiem, no visu partiju pārstāvjiem, kas sanāca kopā, un starp citu mazākuma tautības arī tika aicināts, viņas bija ļoti rezervētas pret Latvijas valsts izveidošanu. Piemēram, Nonāts teica, ka kopš latviešu tautas vārds tiek minēts. Šis ir pirmais gadījums, kur pie latviešiem notikusi plaša apvienošanās un ka viņi nostājušies uz valstiskā viedokļa. Iesim tagad tālāk. Nākošais ir Demokrātiskās partijas pārstāvs Golds. Ir pienācis brīdis, kurā piepildās tas, ko nesen atpakaļ varējām iedomāties tikai kā tālu nesasniedzamu sapni. Latviešu tauta, kur daudz gadsimtu biju spiesti dzīvot atkarībā no citu gribas, ka nebija pieļaut nekāda pašnoteikšanās. Tālāk nākošais Skubiķis, viņš ir teicis, pagājuši pagājuši 700 gadu, kamēr Latviju tauta šis bāru bērns lielo tautu starpā dzīvo veģē tumsā un svešinieku jūgā, un tagad ir pamodušies no letarģiskā miega. Ejam tālāk, rakstnieks
Ķemiņš. Pilnīgi visus necitējiet.
Nē, visus nē. Vēl vienu juristu varbūt, Strautnieku uz Vērnāta advokātu.
Kadu Jani Dombrovu var arī nocitēt.
Viņš saka, ar šķēpu aizstāvētais un pasaules karā izcīnītais pašnoteikšanās ceļš novedis arī latviešu tautu pie brīvības vārdiem ar uzrakstu neatkarīga, nedalītā Latvija. Arī latgalieši. Tātad šeit nevis it kā izveidoja Latviju latvieši, bet latviešu tauta pat tiešām izveidoja. Un mēs esam aizmirsuši to visu. Un ja mēs skatāmies arī interpretējam satversmi, tad satversmē ir trešais pants, kur runā pa Latvijas teritoriju, kur tieši latviešu nācija vēsturiski ir apdzīvosies. Ceturtajā pantā ir latviešu valoda, ir valsts valoda. 18. pantā proti ir par svinīgo solījumu, ko dodat arī jūs kā vienīgie, kā deputāti. 21. Saeimas darba valoda ir latviešu valoda, un arī pašvaldībās ir darba valoda latviešu 101. pantā. Un mēs varam saukt viss cits, un tad es gribētu jūs atbildi, kas tad esam mēs, ja 114. Pantā satversme speciāli sargā mazākuma tautības.
Es atbildēšu tā pirmkārt, tas latviešu valodas pieminēšana, kā jūs ļoti labi zināt, satversme tika iestrādāta tikai 1928. Gada. Tā kā runāt šai kontekstā par mūsu valsts tēvu nodomiem ir diezgan grūti. Attiecība uz definīcijām. Kā es jau teicu, nu, mēs runājam arī par seksuālajiem mazākumiem, par seksuālajiem minoritātiem. No tā neizriet, ka mums ir vajadzīga seksuāla vairākuma definīcija. Vairākuma tiesības nodrošina vienkārši demokrātijas procedūra. Vairākums vienmēr var aizstāvēt savas tiesības vienkārši balsojot. Un tieši tāpēc starptautiskās tiesības ir paredzēta tikai mazākumu tiesības, tā izskaita arī mazākumu tautību tiesības. Un nekāda speciālas definīcijas nav vajadzīgas.
Laura, nu man jāsaka tā, ka godīgi sakot, man liekas, ka Cilvēčkungs es ļoti jūs cienu, un tomēr jūs pašlaik misinterpretējat to projām būs projektu. Te nekādā veidā neviens racionāls lasītājs nevar izlasīt to, ko jūs sacījāt, kaut kādu nācijas kodolu. Tādu terminu nav, jūs saliekat kopā divas dažādas terminus. Un, starp citu par to runājot, arī nation state, tātad valsts, kas ir balstīta uz vienas nācijas gribas izpaudumu, ir lielākā daļa no Eiropā pastāvošajām valstīm. Šāda veida valsts pastāv un ir dažas, kurās ir dažādas tautas apvienojušās tās valsts izveidot, bet Latvija, protams, pieder pie nacionālas valsts kategorijas, un nation state ir termins, ko es aicinu jūs lietot pilnīgi mierīgi.
Piedodiet, es ļoti bieži šo terminu lietoju, bet nation state ir jebkura valsts. No juridiska viedokļa skatoties, nation state ir jebkura valsts, jo ANO ir United Nations. Tātad apvienotās valstis.
Mēs tā tūkojam. Franču valodā jūs lietojat šo terminu nāciju, apzīmējot arī etnisku vienību.
Nekāda gadījuma
piedodē. Ja mēs skatītos uz ASV, tad nācija varētu būt apzīmējusi, kurā multietniska.
Un kas ir nationality tādā gadījumā, kas mums Latvijas pasēja?
Tautība.
Nekāda gadījuma. European Convention and Nationality Convention par tautību.
Pārējiem uz latviešu valodu.
Jūs taču esat jurists.
Lauris turpina. Faktiski tas, ko Cilvēčs kungs arī saka, ir vislabākais apliecinājums tam, ka šī preambula ir nepieciešama. Jo tajā mums visiem liekas, ka tās ir pašsaprotams lietas, un tomēr tās ir jāraksta tur iekšā, jo ik pa brīdim mums tiek jautāts, latvieši, kāpēc jums vajag savu valsti? Un tas jautājums arī ir šodien pēc būtības. Manuprāt, ir ārkārtīgi vienkārši, ja mēs paskatāmies preambulas projektā, kāda to arī ir tiesnesis un profesors Levits piedāvājis, ir 10 punkti, kuros, kā es jau norādīju, 3 ir runa par vēsturi, par pamatu, kādēļ valsts ir radusies, bet 7 pārie punkti runā par ļoti nozīmīgām vērtībām un nozīmīgiem principiem, kuri ir tālāk konkretizēti jau satversmes, ne tikai satversmes pantos, bet arī tālākos speciālos likumos. Un kā es jau norādīju, šeit nav nevienas tādas normas, kura būtu pretrunā ar kādu Latvijā šobrīd spēkā esošu likumu. Tātad ir skaidrs, ka satversmes uzdevums ir tātad būt kā jumts, kā svarīgākais, nozīmīgākais akts, un šis satversmes ievads ir pamatojums, kāpēc šī satversme ir pieņemta un kāpēc tautai šī valsts ir bijusi vajadzīga. Es neredzu šeit nevienu vārdu par to, ka būtu divu grupu pilsoņu kopums vai vēl kādu citu no tām pasakām, kuras mums jau kādu laiku te
valsts nācija, kāpēc jūs noklusējat to?
Parunāts, jā, man
vārda, jūs neteicat
par to. Man būs jautājums arī par valsts nāciju, jo
es... Kur jūs to redzat?
Valsts nācija,
punktu, paša priekšā preambulas projekts.
Nu, piedodiet.
Man ir no sākuma
viena... Paša pirmajā panta.
Man ir no sākuma viena iebilde. Jūs tikko teicāt, ka preambula nav pretrunā, tas, kas tur ir tagad sarakstīts, nav pretrunā ar Latvijas likumiem. Kā ir ar Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēku tiesību jomā? Nils Mūžnieks, mūsu pilsonis, ja, un tagad arī cilvēku tiesību komisārs, ir jau paziņojis, ka ar šo preambulu varētu būt problēmas tieši šajā jomā. Un viņš ir
aicinājis. Viņš tādu nav paziņojis.
Ir. Lasiet Twitteri. Un
es runāju, lasu arī,
viņš vakar, viņš pagājušajā nedēļā bija Rīgā. Viņš to ir teicis, un viņš to atkārtoja tur. Un viņš aicina arī šo komisiju uzaicināt startautisku ekspertīzi, lai palīdzētu.
Jūs saprotiet, mēs esam izgājuši šo transformācijas periodu, kad Latvija savus likumus nodeva starptautiskai ekspertīzei. Mēs esam iztaistījuši 11 grozījumus satversmē. Mēs neesam uzskatījuši par nepieciešamību nodot Venecijas komisijai šo te ekspertīzei. Parasti Venecijas komisija skata jaunatīstības valstu.
Nils Mūžnieks jums nav autoritāte.
Nē, es nemanāku Nils Mūžnieks. Pagaidiet, jūs man te nesat nekāds
izmeklētājs. Viņš aicina jūs vēlties pēc starptautiskas ekspertīzes.
Es arī daudz ko aicināt, ja?
Es
to neesmu teikusi, nu, taču drusciņu...
Jūs viņu gribat uz kaut ko aicināt?
Nē, šeit šajā gadījumā...
Viņš jūs aicina atbildēt?
Ļauj atbildēt.
Es šajā gadījumā runāju par to, ka patiešām Somija jaunās konstitūcijas, kas tika izstrādāts, tās tika arī apspriestas arī šajā Venecijas komisijā. Man ir ļoti laba informācija. Enziņa kungs ir šīs te Venecijas komisijā ilgi strādājoši. Viņš tur Kazahijas, Turkmenistānas un visas pārējās konstitūcijas ir ķidotas. Es uzskatu, ka šis mums nebūtu jānodot, un šeit nav nekāda absolūta pretruna ar cilvēktiesībām, starptautiskām saistībām, kuru Latvija ir uzņēmusies.
Tad Nils Mūžnieks melo.
Labi, Cilevičs kungs.
Skaidrs.
Es domāju, ka tas nav nejauši, ka jūs negribat šo projektu iesniegt starptautisku ekspertīzi, ja jūs esat ļoti augstu klases profesionāli, un jūs ļoti labi zinat, kāds būs starptautisku ekspertu atzinums. Liepskungs, kāpēc mēs apspriedam?
Tieši šī iemesla dēļ par valsts nāciju?
Tieši pirmkārt, jā. Pirmkārt, tā ir no galvenā problēma.
Kura no normām rada problēmu?
Jūs te ir jautājums.
Kurš konkrēti ir?
Paņemam konkrēti pantu.
Es pēc pašu pirmo pantu, ka varētu brīvi pašnoteikties un kā valsts nācija veidot nākotni pati savā valsti. Tas nozīmē, ka Latvija ir latviešu valsts.
Jā.
Nevis visu tās pilsoņu valsts. Par to es arī runāju. Jūs aizvietojat pilsoniskās nācijas koncepciju, etniskās nācijas koncepciju. Es neesmu latviets. Tātad nozīmē, ka jā, man ir tiesības.
Es nolasīšu to tekstu tātad, lai klausītāji zinotu. Latvijas tauta, ņemot vērā, ka nācijas saliedēšanās un nacionālās pašapziņas veidošanās rezultātā 1918. gada 18. novembrī latviešu vēsturiskajās zemēs proklamētā Latvijas republika ir izveidota uz latviešu nācijas negrozāmās gribas un tās neatņemamo pašnoteikšanās tiesību pamata, lai varētu brīvi pašnoteikties un kā valsts nācija veidot nākotni pati savā valstī.
Nu, tur ir tā problēma, jo principā pašnoteikšanas attiec uz nāciju. Un faktiski Latvijas tauta īstenoja savas pašnoteikšanas tiesības, kad atjaunoja savu...
Kā nosaka piederību šai valsts nācijai?
Tātad latvieši ir īstie pilsoņi un visi pārējie ir kā otras
tiesības. Nu, bet atkal jau mums raidījuma vadītājs ļoti precīzi nolasīja šo te pirmo pantu, un tāpat jūs redzat arī preambuls sakojošajos pantos, kas ir jālasa kontekstā, ka...
Es atbildu.
Latvija 18. gadā tika radīta tāpēc, ka latvieši vēlējās savu valsti, tie negribēja būt vairs Krievijas impērijas nomale. Tie izveidoja savu valsti, protams, ne tikai ar latviešu atbalstu. Piemēram, universitātes mazajā aulā ir plāksne, uz kuras ir krievu, ebreju uzvārdi, cilvēki, kas ir krituši studentu rotas sastāvā brīvības cīņās. Bet latviešu nācija ir tā, kura šo valsti ir radījusi, un tieši tāpēc gan kultūras, gan valodas, gan arī tradīcijas ziņā šī valsts balstās uz latviešu nācijas dzīves ziņas un vērtībām. Tas, ka šī valsts absolūti viennozīmīgi respektē arī citu etnosu prasības, arī citu tautu prasības, pat vēl vairāk ne tikai respektē, bet tā pakāpjas dziļi iekšā šajā nepieciešamajā katalogā. Piemēram, nu, nav gandrīz neviena, man zinām, valsts, kura nodrošina tādu izglītības programmu svešvalodās.
Es jums pastāstīšu.
Kā tas ir Latvijā ar skolām? Nu, redziet, piemēram, šis piemērs kaut vai, ka nav tā, ka latvieši tā tad, kā valsts nācija darbojas tikai savās interesēs. Un tas, ka Latvija ir radusies, un preambulas pirmais punkts runā par vēsturi, par 18. novembri, tāpēc, ka latvieši tā gribēja. To nu neviens nevar noliekt. Tas nebija tāpēc, ka krievi to gribēja vai baltvācieši to gribēja. Tieši otrādi, tie bija latvieši, kas radīja Latvijas valsti, un tas ir neizdzēšami.
No, es, jā, nu, es tikai mazliet papildināt gribētu. Man ļoti daudz ir, varētu teikt, nu mani vēlētāji raksta un saka, ka mēs nepārtraukti satraucamies par to, kā šajā valstī jūtās mazākumtautības. Bet mēs absolūti nesatraucamies par to, kā brīžiem ir jājūtās mums latviešiem. Vai, nu, neteiksim valstnācija, bet pamatnācija. Un šeit interesanti, es tagad pētu 20. Gadu praksi, un jūs noteikti ziniet tādu rakstnieku latviešu kā Jāna Akurāteru. Noteikti ziniet. Un tad paskatieties, Jānis Akurāters jaunākajās ziņās, tā kā nebūtu pagājuši 90 gadi, viņš runā par to pašu. Viņš saka, ka šo citautiešu attieksmi pret latviešiem ir, ko mēs dzirdam no vāciem un krieviem uz ārieni. Viņi zina dot tikai memorandumus un kliegt par minoritātu kultūru un valodas bestiesisko stāvokli Latvijā. Kaut gan tik labvēlīgi stāvokļi tām nav nevienā citā Eiropas valstī. Un viņš apraksta, ka pie viesojas Skandināvijas žurnālisti pie viņa, un viņi nav slēpuši izbrīnīšanos, ka pat parlamentā pielaistas visas valodas, un viņš saka, jāatrod izskaidrojums tādai nenormālai parādībai. Es citēju viņu vārdus.
Labi, Telēvičs kungs.
Ziniet, citāts nu, nav pierādījums. Es varu nocietēt dažus nemazāk cienījumus cilvēkus. Nu, runāsim tomēr par argumentiem. Piedodiet, kolēģi, nu, jūs taču esat juristi. Liepas kungs, jūs izmantojat veselu virkni dažādu terminu, kas nav skaidri definēti. Citas tautas, citi etnosi un tā tālāk. Startautiskās tiesības šādu iedzienu nav. Ir tauta, kas ir visas Latvijas pilsoniskā nācija.
Turklāt šodien, nevis 18. Gadā, bet šodien, kā šodien, interpretēs? Jā. Un visi Lindermaņi, Leģājevi, kā viņi interpretēs šito jūsu sarakstīto? Jūs varat iedomāties?
Es pat nerunāju par Lindermaņu, es runāju par to, ka es esmu jā. Eiropas padomes parlamentāras asamblējas ziņotājs, tā izskaita arī par mazākumu tautību tiesību. Tas, ko jūs teicat, ka mums ir vislielākas iespējas, vislielākas tiesības mazākumu tautībām, tā tas nav. Absolūti. Ir citas valstis, kur izglītība ir nodrošināta pat līdz universitātes līmenim.
Kur vēl svešvalodā ir pamatskolas un skolas tādā apjomā,
Slovākija,
kā tas ir Rīgā?
Slovākija, Rumānija, Makedonija. Ziniet, es jums ieteiktu vienkārši palasīt mazākumu tautību ietvaru konvenciju. Tur ir iestrādāts proporcionalitātes princips.
Vai jūs varētu pareizi saprast?
Valstiem jāatbild. Beidziet to mītu.
Vai varētu
pareizi saprast, dod nelatviešiem
ka tas jautājums par valsts nāciju varētu būt otrs, tas strīdīgais
jautājums.
Tas
varētu būt otrs, un es tagad varētu atbildēt arī uz kolēģu teikt.
Kā noteikti piedarīt pie valsts nācijas?
Kāpēc viņam satraukums par Lindermaņa Osipo no saskaņas centra. Es šeit saskatu atkal tādus mezglu punktus, par ko viņi satraucās. Un proti tiem cilvēkiem, viņu vēlētēm, kas nav lasījuši šo te preambulas projektu, tas tāp citu nav iekalts šeit akmenī, un tas tiks pilnveidots, ja viņš vispār tiks virzīts tālāk. Viņi satraucās pirmkārt proti par to, ka mēs esam 1918. Gada Latvija, ka mēs neesam jauna, republika. Tas ir mans viedoklis.
Es izteicu argumentus. Kāpēc jūs atsaucāties kaut ko citu? Es pārstāvu saskaņas centru. Es izteicu savus argumentus.
Viņi bez tam arī liels satraukums ir par šo te okupācijas fakta atzīšanu.
Nu,
un trešais
atkal
patiešām
nav taisnība.
Latviešu nācijas un kultūras aizsardzību. Es
arī nav patiesība.
Tā, tas tiek, jūs to uzskatiet par vienu kaut kādu no faktoriem, jā?
Labi, es tomēr gribētu precizēt. Man bija pilnīgi konkrēts jautājums, un jūs izvērāties no atbildes. Es runāju par vienlīdzības nodrošināšanu, kas šobrīd ir...
Vēl Lauras atbildēs, un tad, lai kā
es... Es protestēju pret to. Es jau Čepanes kundze iebilst pret kaut kādiem argumentiem, ko neviens neizsaka. Viņa izdoma argumentus un pati to
apgāšu.
Uz jautājumiem neatbildes.
Labi, ļaujies atbildēt.
Cilvēks, Levičkungs, es jau sacīju tātad, ka personu tiesības, kā daļa no cilvēktiesībām vai pat vēl vairāk pamattiesībām, ir nostiprināts 8. nodaļā. Un tās netiek mainītas vai samazinātas ar preambulu, pirmkārt. Tātad, nē, bet, nu, jā, es redzu, ka jūs
interpretācija.
Jā, tātad es varu teikt, ka jūs man nepiekrītat, bet paskatieties, ja jūs ņemat un ceļat prasību par tiesību neievērošanu, ņemsim pilnīgi absurdu hipotētisku prasību, ka veselības pakalpojums nav sniegts kādam tikai tāpēc, ka viņš nepieder, kā jūs sacījāt, pie vienas nācijas. Ja? Nu, iedomāsimies šādu absurdu situāciju. Jūs domājat, ka viņš tātad izvilks preambulu un teiks, paskatieties, es esmu valsts nācija, man pienākās vairāk zāles nekā citam. Nu, protams, ka nē, preambula tādas tiesības nedod vēl vairāk. Preambulā tālāk ir starp šiem desmit punktiem ir fundamentāla atsauca uz fundamentālām normām, uz fundamentālām prasībām, ievērot demokrātijas tradīcijas, respektēt pilsoņu tiešo līdzdalību, parlamentāro republiku. Tātad faktiski te nav nekas tāds, kā jūs sakat, kas šķeltu šos cilvēkus. Tas, ka tiek pieminēts, ka Latvija ir radusies tādēļ, ka latvieši tā gribēja, un tāda transformējāmies. Tikko mums ir sava valsts, mēs jau runājam par Latvijas tautu. Tur jau ir tā sāpa, ko arī profesors sacīja, ka tajā brīdī, kurā viena nācija nokļūst pat pie savas valsts, viņai parādās ne tikai tiesības to baudīt un izmantot, bet viņai ir atbildība arī pret citām tautām, kuras arī grib dzīvot tajā pašā teritorijā. Un tas ar satvērsmi vai ar preambulu
nav noliekts. Es pagaidām atslēdzu mikrofonu, tāpēc, ka klausītāji arī grib iesaistīties 5 minūtes, klausītāji reakciju uz to vaig vai nevaig preambulu. Un ko un kā tur vajadzētu atspoguļot. Telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599, elektroniski arī varat rakstīt.
Raidījums krustpunktā.
Dažādi e-pasti nāk, daļu jau dzēš ārā pa ceļām rakstamām, piemēram, Žukovskas kundze, vēlos vēst jūsu uzmanību, ka jūsu diskusijā klausās daudz cilvēki, no labi un par kultūru, kas ir šausmīgi un neatbilst satversmē esošiem principiem, bet par preambulu. Pēc ilgas meklēšanas es atradu to un izlasīju internetā, un es arī labprāt piedalītos diskusijā par šo projektu, vai tiešām visas diskusijas par tik būtisku dokumentu notiks tikai tā kā tagad studijā, vai būs iespējams arī iesaistīties iedzīvotājiem, par kuru interesēm jūs visi tik ļoti domājat, nu ļaujiet lūdzu pilsoniskai sabiedrībai jēgpilni arī iesaistīties šajā procesā.
Pilsoniskā sabiedrība jau ir iesaistījusies. Juridiskā komisija ir saņēmusi gan veselas satversmes uzrakstītas jaunas, gan arī preambulas sarakstītas. Un, tā kā patiešām dažas, manuprāt, ļoti augsti vērtējami priekšlikumi ir izteikti, jebkuram pilsonim ir tiesības to darīt. Un ja arī šī preambula netiks pieņemta, tad katrā ziņā, es domāju, šī diskusija ir ārkārtīgi svētīga Latvijai, Latvijas attīstībai.
Pacieni klausu. Halo. Lūdzu. Runāsit. Mums ir telefons? Nav. Paceļ otru klausuli. Jā, lūdzu.
Labdien. Man pirmkārt divi tādi iebildumi. Ja Cilevičs kungs mīl tik ļoti uzsvērt, ka mums netuvu tās mazākuma tautību tiesības nav vajadzīgajā līmenī, tad viņš paskatās uz Izraelu, kādā beztiesīgā stāvoklī tur ir arābi, iedzimti arābi, ja? Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, Aidi, liels lūgums jums turpmāk tomēr izvēlēties, ko jūs uzaicinat radio.
Nu, uz viesiem es tālāk neko neteikšu, Levičkungs.
Jā, es daudz maz zinu par to, kāda līmenī ir Izraela mazākuma tautība tiesības. Izraela ir divas oficiālas valodas, arabu valoda ir otra oficiālā valoda, kura tiek lietota visur ieskaitot parlamentu. Arabiem ir savas skolas un pat universitātes, ko finansē valsts. Arabiem ir sava televīzijas programma, kas šabāta strādā tikai šī viena programma arabu valoda. Problēmas ir nevis ar Izraelas arabiem, kas ir minoritāte, bet ar palestīniešiem, kas dzīvauka pēc teritorijas, tā kā nejauksim šis lietas. Es būtu ļoti priecīgs.
Tālāk, jā. Andrejs raksta pilnīgi atbalstu Melnbiksi, mums nav vajadzīgas atversmes preambula. Savukārt viens klausītājs, cits raksta, nesen biju Norvēģijā, un tur man jautāja, kas jūs esat, un kas ir tie citi jūsu valstī, vai Krievi jums atņēma valsti, vai jūs Krieviem, kad un kā tas notika, un tā tālāk. Protams, vēsturi jāzina, bet man liekas, ka šāda preambula būtu noderīga pašsapratnē galu galā par mums pašiem. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Jā. Man tad izšķiet ir tāds precizējums, ka tomēr Eiropiskās tiesības mums tomēr ir tas pašas saucamās kristietiskās tiesības, ja? Jo nevar būt, ka mums atbrauc arābu ģimene ar 4-5 sievām. Nu, mēs to nevaram atzīt, ka mēs atļaut Latvijā veidot nu, musulmaņiem vai kādam citam. Tur četri sievu ģimeni, vai no tāliem austrumiem okeānijas atbrauks sieviete ar četriem vīriem.
Nu, tas par tām kristīgām vērtībām. Es gan saprotu, te jau dažmā ir galva.
Man ir uzreiz protests, man ir senčos viens arābs, un man šādi izteikumi liekas ļoti nekorekti. Es kā valstnācijas loceklis, kuram senčos ir visādu tautību etnisko grupu cilvēki, nu, man šķiet, šitā gan nevajadzētu runāt, un jūs redzat, ko ar savu preambulu, jūs te tagad aicinat nu, cilvēkiem interpretēt.
Uģis
to izmanto.
Uģis raksta nožālojam, ka diskusijas dalībnieki jauc kristīgas vērtības ar reliģiju. Kristīgajās vērtībās ir balstīta visa Eiropa, un atzīstam to vai ne, un tā tam ir jāpaliek. Mums klausītājs, es vēl pēdējo klausulu paceļu. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Viens ātrs sakāmais, viens varbūt bišķi garāks, viens ir par to žurnālistu, kā tika nodēvēts.
Nu, tomēr kaut ko citu vēl, sakiet to otru, tāpēc, ka pa viesiem es neapspiedīšu publiski.
Skaidrs, labi. Otrā lieta par tām kristīgajām vērtībām, kas tiek daudz pieminētas. Es, piemēram, neesmu kristietis, es uzskatu, vai nu sauksim par pagānu, vai dievtur, vai kā gribat. Es esmu piedzīvojis diezgan daudz situācijas, kad man, nu, teiksim tā, nāks, ciest savas reliģiskās pārliecības dēļ, tas, protams, ir skaļi teikt, bet kāpēc šī te kristīgo vērtība, kā saka tāda augstāka nostatīšana, jau tiek ieviesta tagad satversmē. Tas man nepatīk.
Mm-hmm. Nu labi, redz viedoklis. Vēl nobeidz ar Denisa rakstīto 90 gadus iztikām bez preambulas, un tagad neliela cilvēka grupa izgudro, ka preambulas atversmē vajadzība. Taču satversmes tiesa jau nereizi viens sniedz normu tulkojumu, un tas pats būs ar preambulu arī.
Nu jā, nu satversmes tiesa dabiski nodarbojas ar to, kas te ir jādara piemērojot konkrētam dzīves gadījumam vienu diezgan abstraktu konstitūcijas konstitucionālā ranga normu. Preambulas normas parastā gadījumā nemaz nevarētu tā tad izmantot kā subjektīvo tiesību pamatojumu. Tātad jūs nevarat sacīt, ka kādai personai, kas pienāks tādai, ka tas preambulā ir rakstīts, bet preambulu pašu var izmantot kā iztūkošanas vienu no instrumentiem. Tas ir, skatoties uz tām vērtībām, kas preambulā ir noteikts, varētu skatīt, kā tiek piemērota satversmes norma kādam konkrētam gadījumam.
Ja mēs runājam par vērtībām, tas jautājums vēl ir jums. Nu, vērtības ir tās, kuras tad varētu arī šķelt to sabiedrību, par ko runāts Lieviča kungs?
Tā ir patiesībā diezgan nopietna problēma, taču man šķiet, ka ne tās vērtības, kas ir minētas šeit, jo, ja mēs skatāmies cauri tiem preambulas piedāvātiem punktiem, nu, laikam jau lielākā daļa no punktiem neizraisa nevienam iebildumus. Lielākā problēma ir tā, kura ir novedusi cilvēkus, piemēram, Maskavas ielās šīs dienās, vai Parīzē lika dedzināt mašīnas, vai pat tolerantajā Zviedrijā, Stokholmas pievārtēs, likus cilvēkiem sacelties un cīnīties. Un tas, nu, protams, mēs varam atsaukties uz jau 100 gadus atpakaļ sākušos diskusiju par kaut kādu vērtību cīņu, par civilizāciju cīņu, bet, manuprāt, šai gadījumā mums jārunā pavisam par vienkāršām lietām, par to, ka ir pamatstandārti, kuri neizraisa iebildumus nevienam neatkarīgi no reliģijas vai no tautības, no to piedarības, kas ir ielikt šajā preambulā. Un šeit es tiešām neredzu nekādu vērtību pretrunu. Nedz Latvijas sabiedrībā, nedz vēl jau vairāk tajā preambulas.
Skatoties uz visu kopējo, Cilēviča kungs, vai jums šķiet, ka vairums, jeb absolūtais lielums, tad tur būtu derīga lietas?
Tur diezgan daudz labu domu, bet ir diezgan būtiskas lietas, kuras tur manas skatījuma trūkst. Piemēram, trūkst, tāda Eiropas vērtība, kā daudzveidība. Un daudzveidību, kā vērtību, es tur neredzu, un manas skatījuma tas būtu vajadzīgs. Protams, tur ir konceptuāli, tur ir gan mērķi, gan pamatuzdomi, gan vērtības, un līdz ar to tā tīri juridiski to hierarhiju ir diezgan grūti noteikt. Bet mēs visu laiku runājam Eiropā. Ziniet, man ir tāda īpatnēja sajūta, būdams Eiropas padome, es redzu vienu retoriku, atgriežoties mājas, es dzirdu kaut ko pilnīgi citu. Tur mēs runājam par daudzveidību, par atvērtību, par cilvēktiesību. Šeit es dzirdu vairāk par saglabāšanu, par zināmā mērā iekonservēšanu. Es patiešām, es esmu lojāls pilsonis. Bet kad man tie tiek piedāvāts kaut kāda tā sekundāra otrstirīga loma un maniem bērniem un maniem vecākiem, kas arī piedalījās Latvijas valsts izveidošanā, es neesmu naturalizēts pilsonis.
No, labi.
Tas man tiešām vierzina vas bažas.
Noslēguma replika Didzim.
Nu, es varu tikai atkārtot to, ko es teicu, ka satversmē ir citas lietas, kuras būtu jālabo. Vienu es jau minēju, un to es atkārtošu, 110. pantu lūdzu atdodiet mums pareizajā sākotnējā redakcijā, tā būtu viena lieta. Un otra lieta, kāpēc tagad ir arī tā lielā cepšanās par preambulu, Nu, ir nedaudz tāda ekspertu krātība, vai ne? Savācās cilvēki, izdomā, ka ir satversmes kodols, viņš ir, nav redzams, nav izlasāms, bet tomēr kaut ko interpretē labi. Bet, saprotiet, pašreiz arī 110. pants, ja tās izmaiņas, to pierāda, ka pašlaik satversmi ir pārāk viegli izmainīt. Divas trešdaļas nobalsoja čau. Es ierosinātu, veicam izmaiņas satversmē, lai būtu tā kā Zviedrijā, ka ir viens parlamenta sasaukums nobalso par pa vidu vēlēšanas un tad nākamais. Un ja divi apstiprina pa vidu ir vēlēšanas vēlētājiem, tad ir iespēja parādīt savu attieksmi. Lūk, izdarēt šīs lietas un tad ķersimies pie preambulas.
Doma skaida. Ja runājam vispār, nu es tā lietas gan, kuras ir kritiskas, gan arī kuras varētu varbūt arī visās, nu kā saka, pielikt klāt.
Redziet, galvenais ir tas, ka var pielikt klāt un var sašaurināt, bet no maza iztaisīt, no liela iztaisīt mazu ir daudz vieglāk nekā no maza iztaisīt kaut ko lielu, un tas ir arī no, tieši no juridiskās tehnikas mēs vienmēr tā daram, pa priekšu saliekam iekšā visu to, kas ir tas svarīgākais, un tad, ja rodas kādas kolīzijas, ja rodas pretrunas, tad, protams, no tā mēs varam atteikties, bet es domāju, ka šajā...
Jūs domājat, ka šeit ir tas
jā,
svarīgākais
lielās lietās? Es, varbūt, ja man ir atļauts, es gribētu arī, es šeit esmu runājis arī ar valsts prezidentu kungu, viņš dažādi, viņš ir viņa vērtējums ir, nu, no vienas puses ir atturīgs, no viņš arī dažas uzskata lietas, ka būtu nepieciešams. Bet ko viņš ir teicis? Viņš ir rakstījis Solitē Aboltiņai savulaika vēstuli un teicis tā, ka Saeimai būtu nebūtu jākavējis ar satversmes grozījumiem, lai nākotnē izskaustu jebkādas iespējas demokrātiskā sabiedrībā nepieļaujamu vai Latvijas kā nacionālas valsts pamatiem neatbilstošu referendumu ierosināšanai, proti uzbrukumu Latvijas valsts pamatiem. Un es domāju, ka šie uzbrukumi bija divi, proti un arī trešais. Pirmais uzbrukums bija valodai, otrais uzbrukums bija pilsonībai, un trešais uzbrukums bija par Latgales kaut kādu autoritāti. Un iespējams, ka šajā gadījumā tieši šīs pamatvērtības, kas ir nostiprinātas satversmē, zināmā mērā. Protams, tās varētu būt grozīt. Jūs kļūdaties, ka jūs rakstat savā rakstā, ka tās ir negrozāmas. Nē, tā tas nav. Un nav ideja, nav iespēja arī satversmē noteikt negrozāmus pantus. Bet tas tomēr kalpotu, tomēr, lai šādām pamatvērtībām neuzbruktu.
Īsi, pavisam īsi. Man jāsaka, ka mēs šajā diskusijā esam ļoti veiksmīgi izrunājuši tās ļoti svarīgās un asās lietas, un galu galā tas, ka sabiedrība iesaistās arī īstenot to dažu cilvēku, jūs sacījāt ekspertu krātu viedokli, ka patiesībā ir svarīgi arī, ka mēs domājam par to, ka mēs domājam uz abstraktiem jautājumiem atbildes meklēt. Tātad, kāpēc ir Latvija? Vai mums tā ir vajadzīga? Kāda ir jēga mums? Ar to vien jau viens no preambulas projekta autoru uzdevumiem būs sasniegts.
Valsts prezidenta konstitucionālā tiesību komisijas loceklis Lauris Liepa, Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne, Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Biedrs Boris Cilevičs, cilvēktiesību speciālists žurnālists Didis Melbiks. Paldies, ka atnācāt. Rīt tiekamies kā parasti brīvajā mikrofonā, mums būs pēc vieniem iespēja izjautāt izglītības un zinātnes ministru. Producenti Ingrīda Ābols, tad jābija arī es, Aidis Tomsons.